7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberalii propun un nou ministru al apărării, dar nu sunt siguri dacă îl pot ocoli pe președintele Igor Dodon.
De ce noi am solicitat ca Curtea Constituțională să spună clar când și cum poate președintele respinge candidatura, de câte ori și dacă în general are dreptul de veto.
Analiștii prezic o relație stabilă între Chișinău și București în ciuda recentelor schimbări politice.
Mai difuzăm o retrospectivă a relației președinților moldoveni cu Kremlinul, de la Snegur la Dodon.
Și o ridicare de cortină înainte de discursul de rămas bun al președintelui american Barack Obama după două mandate la Casa Albă.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Partidul Liberal a cerut Curții Constituționale să examineze un articol al Legii Supreme privind numirea guvernului. Liderul PL Mihai Ghimpu susține că în Constituție nu este definit limpede dreptul președintelui de a numi sau a respinge propuneri pentru pozițiile ministeriale. Potrivit IPN, liberalii au cerut curții pentru că au sesizat curtea pentru că nu sunt sigur că președintele Igor Dodon îl va accepta pe candidatul lor la funcția de ministru al apărării. Detalii imediat în program. Curtea Constituțională a respins astăzi examinarea sesizării depuse de deputatul PLDM Grigore Kobzac privind legalitatea deciziei șefului statului Igor Dodon de a retrage cetățenia moldoveană fostului președinte al României, Traian Băsescu, informează Moldpress. În altă instanță a precizat că decretul poate fi atacat numai la Curtea Supremă de Justiție în termen de 6 luni. Președintele Igor Dodon a amenințat că îl va rechema din post pe ambasadorul moldovean la București pentru că a criticat revocarea cetățeniei moldovene lui Traian Băsescu. El a făcut trimitere la un interviu pentru o televiziune românească în care ambasadorul Mihai Gribincea sugerează că revocarea cetățeniei lui Băsescu ar putea fi neconstituțională. Relațiile ruso-americane s-au degradat artificial și într-o măsură fără precedent, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva a 3 oficialități ruse, în timp ce în Senat s-au propus examinarea sancțiuni, extinderea sancțiunilor. Statele Unite au trecut însă 3 ruși pe lista violatorilor drepturilor omului, inclusiv pe influentul oficial de la Moscova, Alexandru Bastrichin, și pe deputatul Andrei Lugovoi, acuzat în Marea Britanie de otrăvirea criticului Kremlinului Alexandru Litvinenko. Departamentul Trezoreriei a precizat pe 9 ianuarie că sancțiunile au fost impuse în baza legii care pedepsește pe cei considerați în Statele Unite vinovați de moartea avocatului rus Sergei Magnitsky. Marți încep în Senatul American audierile candidaților pentru funcții în noua administrație a președintelui Donald Trump. Audierile vor începe cu Jeff Sessions, senator de Alabama și un vechi susținător al lui Trump, care este candidat la funcția de procuror general. Tot marți va fi audiat și generalul în retragere John Kelly, propus la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă. Săptămâna aceasta sunt programate noi audieri, între care a lui Rex Tillerson, candidat la funcția de secretar de stat, și James Mattis, propus pentru funcția de ministru al apărării. În cazul lui Sessions, este de așteptat ca întrebările cele mai dificile să fie legate de unele declarații cu tentă rasistă. În cazul lui Tillerson, fostul director general la ExxonMobil, audierile ar putea concentra pe posibile conflicte de interes ce decurg din activitatea sa la conducerea concernului energetic și legăturile strânse cu Rusia lui Vladimir Putin.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Partidul Liberal a propus ca ministrul mediului Valeriu Munteanu să fie mutat în fruntea Ministerului Apărării, în locul lui Anatol Șalaru, căruia liberalii i-au retras sprijinul și care a fost demis de președintele Igor Dodon luna trecută. Liberalii n-au propus pe nimeni pentru funcția actuală a lui Munteanu, speculându-se că aceasta poate să dispară cu totul la așteptata restructurare a cabinetului de miniștri. Propunându-l la apărare pe Munteanu, liderul liberal Mihai Ghimpu a mai anunțat că cerii Curții Constituționale o interpretare a legii, pentru a se asigura că numirea nu poate fi blocată de președintele Igor Dodon. Are detalii Ala Ceapai.
Partidul Liberal a cerut Curții Constituționale să explice care este rolul președintelui în numirea guvernului și a miniștrilor sau revocarea lor. Norma constituțională, care ar urma să fie tălmăcită de Înalta Curte, prevede că șeful statului numește guvernul în baza votului acordat de Parlament, iar la propunerea premierului, președintele numește sau revocă miniștrii în parte. Constituția nu prevede însă dacă președintele are drept de veto, adică dacă poate respinge aceste numiri și în ce condiții. Astfel și-a motivat demersul liderul liberalilor Mihai Ghimpu.
E nevoie ca Curtea Constituțională să clarifice aceste lucruri ca noi să nu avem probleme în viitor, fiindcă până acum n-am prea avut probleme în numirea guvernului sau schimb unor miniștri. Acum, actualul președinte deja a început să facă declarații că nu va accepta, că nu va numi, că decide unul lui. Părerea noastră este că președintele nu decide.
Mihai Ghimpu a sugerat că unul din motivele demersului este lipsa de certitudine că șeful statului îl va accepta pe candidatul liberalilor la funcția de ministru al apărării și anume pe Valeriu Munteanu, actualul ministru al mediului.
Noi luptăm pentru că domnul Munteanu să ajungă ministru al apărării. Nu o să accept, înseamnă că să fie rămas bun cu funcția pe care deține.
Președintele Igor Dodon sugera anterior că va respinge candidatura lui Valeriu Munteanu dacă aceasta va fi propusă.
Știți, eu nu am obișnuit să ies la moldoveni o vorbă foarte bună. Schimbă hârb pe oală spartă. Ce schimbăm? Șila în mâlă? Cu atât mai mult țin cont de faptul că este ministerul apărării. Nu vom permite să vină în locul lui Șalaru o altă persoană care idei nu are despre ce se întâmplă în ministerul de apărării.
A declarat Igor Dodon într-o apariție la un post de televiziune în urmă cu 2 săptămâni după ce Mihai Ghimpu anunțase pentru prima dată că ar intenționa să-l înlocuiască pe Anatol Șalaru cu Valeriu Munteanu. Igor Dodon nu a comentat deocamdată sesizarea liberalilor, dar unul dintre consilierii șefului statului, Maxim Lebedin, este citat de presă cu declarația că un președinte ales de către popor nu ar fi obligat să fie subordonat unei majorități parlamentare sau unui actor politic. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, crede că șeful statului ar trebui să aibă un cuvânt de spus la numirea sau revocarea membrilor cabinetului de miniștri.
Președintele poate respinge propunerea prim-ministrului de revocare ca să vină cu o altă candidatură. Vom vedea cum curtea va zice că acesta este primul precedent. Dar aici este o întrebare mult mai adâncă. Ce înseamnă s-a adresat Mihai Ghimpu ca să-l numească pe Munteanu? Cine e Mihai Ghimpu ca să propună să-l numească pe Munteanu? El susține și mai departe că aceasta este o partajare a funcțiilor de sus până jos în stat. Sau nu? Dacă susține că este partajarea funcțiilor și mai departe în stat, înseamnă că statul e capturat.
Opinii diametral opuse exprimă experții care notează că regimul parlamentar nu a fost anulat odată cu alegerea șefului statului printr-o altă procedură. O eventuală interpretare a Curții Constituționale favorabilă liberalilor le-ar asigura, spun mai mulți experți, menținerea în arcul guvernării după anunțata restructurare a cabinetului de miniștri care ar urma să se producă cât de curând. Dacă însă Înalta Curte va statua că șeful statului poate nesocoti propunerile lansate de coaliția majoritară, atunci, concluzionează mai mulți analiști, Partidul Liberal s-ar putea trezi în afara guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Noul ministru de externe de la București, Teodor Meleșcanu, a spus la audierile de investitură de săptămâna trecută că va insista pentru livrarea întregului credit românesc de 150 de milioane de euro Republicii Moldova. Fostul guvern tehnocrat al României a eliberat anul trecut o primă tranșă de 60 de milioane de euro, spunând că următoarele vor veni în funcție de reformele pro-europene ale Chișinăului. Valentina Ursu a întrebat câțiva analiști dacă această abordare poate suferi schimbări.
Istoricul Armand Goșu, specialist în spațiu ex-sovietic, spune că părerile se împart atunci când vine vorba despre cum guvernarea de la Chișinău înțelege să-și onoreze angajamentele asumate.
Reprezentanții guvernului și experții apropiați de Plahotniuc și de guvernul de la Chișinău spun că dacă Republica Moldova guvernarea a livrat în materie de reformă conform angajamentelor asumate și de altă parte opoziția spune că reformele sunt departe de a fi ceea ce a fi trebuit să fie. De altă parte la București lucrurile sunt privite cu oarecare dezinteres. Pe expertize pe Republica Moldova e îndoielnică și întotdeauna, dacă vă uitați în ultimii ani, cel puțin a primat interesul politic. Dacă guvernarea de la Chișinău era din aceeași familie politică, între București și Chișinău erau relații politice solide, atunci Bucureștiul livra în materie de împrumuturi. dacă nu, lucrurile se complicau. De asta mai degrabă o să asistăm la o relație bună, la tranșe de împrumuturi care o să fie livrate. E clar că Plahotniuc controlează foarte bine scena politică de acolo. E o guvernare în jurul Partidului Democrat care, practic, ar putea traversa fără emoții sau singură emoție care ar putea veni din partea străzii la Chișinău. Același lucru și la București. O mare victorie a PSD-ului, un guvern stabil, are o majoritate confortabilă în Parlament. Nu văd ce ar putea împiedica București și Chișinău, mai ales că au și aceeași culoare politică, să colaboreze tot mai bine și tot mai strâns în următoarele.
După instalarea noului guvern de la București, ar putea să vină și celelalte 90 de milioane de euro, dar executivul de la Chișinău ar trebui să fie mult mai responsabil de promovarea reformelor asumate, sugerează fostul adjunct de la Externe, Iulian Groza, director executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene.
La moment există încă o anumită rezervă din partea societății civile din Republica Moldova, raport cu guvernarea de la Chișinău, în ce măsură ea este capabilă să asigure stabilitatea procesului de reforme. Aici, iarăși, să vedem, într-adevăr, cum vor fi valorificat acest credit oferit de către România, fiindcă mare parte era oferit ca asistență macrofinanciară și guvernul Republicii Moldova și-a asumat responsabilitatea să returneze acest credit într-o anumită perioadă de timp. Practic, responsabilitatea de valorificare acestui credit este pe umerii guvernului și de modul în care se vor pune în aplicare reformele, în primul rând, sistemic, va depinde foarte mult în ce măsură Republica Moldova va fi capabilă să returneze acest credit într-o perioadă previzibilă.
Să precizăm că prima tranșă de 60 de milioane de euro din creditul românesc oferit pe o perioadă de 5 ani cu o dobândă de 1,5%, intrată în contul Guvernului Republicii Moldova, a deschis calea și altor donatori să ofere asistență țării. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Înainte de vizita președintelui Igor Dodon la Moscova, unde acesta urmează să poarte convorbiri cu liderul rus Vladimir Putin pentru îmbunătățirea relațiilor, Valentina Basiu a trecut în revistă relația precedenților președinți moldoveni cu Kremlinul. Un amplu dosar al acestor relații o să apară în zilele următoare pe pagina noastră din internet europalibera.org, dar astăzi Valentina Basiu vă prezintă în avanpremieră un rezumat radiofonic.
Primul președinte al Republicii Moldova a fost etichetat de o bună parte a oponenților politici ca fiind pro-occidental. Prin urmare, era ca și cum logic ca pe durata mandatului său Chișinăul să aibă relații mai reci cu Rusia. Este perioada în care Chișinăul a încercat să se desprindă de pe orbita Moscovei și în care au apărut mișcările separatiste în raioanele de est și cele de sud. Evenimentul culminant a fost războiul de la Nistru, din primăvara-vara lui 1992, la care, potrivit deciziei CEDO, în cazul grupului Lașco, au participat și formațiuni rusești. Majoritatea întâlnirilor lui Mircea Snegur cu omologul său rus, Boris Yeltsin, fie la nivel bilateral sau în cadrul CSI, au vizat reglementarea transnistreană și retragerea armatei și munițiilor rusești ce staționau în localitățile din stânga Nistrului. Nicolae Osmochescu, fost prim viceministru de externe și fost consilier prezidențial în mandatul lui Mircea Snegur, consideră că relațiile moldoruse între anii 1991-95 au fost, citez, obiective și realiste.
Aceste relații pozitive s-au manifestat pentru o serie de pași concreți, începând de la acordul de încetare a ostilităților militare. Totodată, asta absolut deloc n-a împiedicat ca noi să ne promovăm cu pași siguri în aspectul nostru pro-european.
Cel de-al doilea președinte, Petru Lucinski, era descris de ziarul rusesc Comersant ca fiind, citez, unul dintre cei mai pro-ruși conducători de state post-sovietice. Lucinski a plecat la Moscova la o lună și jumătate de la învestire. Vizita sa în Rusia venea după deplasări similare la Kiev și București. La final de mandat, presa moldoveană i-a amintit lui Lucinski că a promis să rezolve problema transnistreană în jumătate de an, dar nu a făcut decât să semneze memorandumul Primakov, prin care ar fi făcut noi concesii Tiraspolului și Moscovei. Apropierea de Rusia și soluționarea diferendului transnistrean a fost principalele promisiuni ale liderului comuniștilor Vladimir Voronin, calificat frecvent drept cel mai pro-rus președinte moldovean. Deplasările dese ale lui Voronin la Moscova au culminat cu pregătirea în 2003 a planului COSAC. Documentul prevedea crearea unei federații asimetrice cu trei subiecți, Moldova, Transnistria și Găgăuzia, și dreptul de veto pentru reprezentanții Tiraspolului în Parlament. Voronin însă a refuzat în ultimul moment să semneze planul COSAC, parafat în ajun, chiar dacă liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, era pe cale să se pornească spre Chișinău. A urmat răceală în relația cu Moscova, ceea ce a culminat cu interdicții la importul de vinuri moldovenești în Federația Rusă. În ciuda acestor etape mai dificile, fostul consilier prezidențial Mart Kaciuc crede că relațiile moldoruse în perioada Voronin ar putea fi evaluate la o notă de 8 din 10.
Отношения были, конечно, непростыми. Периодически
Periodic, relațiile, desigur, au fost deloc simple. A existat o oarecare neînțelegere pe anumite chestiuni, dar care au fost depășite atât în cazul reglementării transnistrene după anul 2003, cât și în ceea ce privește relațiile economice, externe, embargo și așa mai departe. Toate aceste probleme au fost depășite către 2007-2008.
În mandatul președintelui Nicolae Timofti au existat doar trei întrevederi la nivel de șef de stat și acelea la summiturile CSI. În cadrul unuia dintre aceste evenimente, Timofti și Putin au discutat în contradictoriu în fața camerelor de luat vederi despre acordul de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană și embargourile impuse de Federația Rusă în consecință la importul vinurilor, fructelor, legumelor, produselor din carne și a conservelor. Pornind de la evoluția relațiilor moldoruse în cei 25 de ani, Anatol Țăranu, fost consilier al președintelui Petru Lucinski, afirmă că este o gafă fundamentală să se creadă că, citez, Moscova va fi o baghetă magică care ar rezolva problemele Republicii Moldova. Mai ales că președinții proruși, care au promovat promisiuni deșarte, au suferit eșec pe acest plan. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm despre discursul de rămas bun pe care urmează să-l rostească în curând președintele american Barack Obama. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea de televiziune Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, la mai puțin de o săptămână de la instalarea noului cabinet de miniștri condus de socialdemocrați, reapar vechile probleme de coabitare dintre un guvern și un președinte cu agende politice diferite, după cum veți auzi de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Necesitatea coabitării unui președinte de dreapta cu un guvern de stânga sau invers a apărut în România după modificarea Constituției din 2003, care a dus între altele la decalarea alegerilor parlamentare de cele prezidențiale și trecerea la mandatul de 5 ani pentru șeful statului. Această modificare a făcut de pildă ca Traian Băsescu să fie nevoit de mai multe ori să împartă puterea cu alianța dintre socialiști și liberali. Astfel că până la finele mandatului prezidențial în 2014, România a trăit o perioadă de crize politice succesive. Apoi, de la finele lui 2014, actualul președinte Klaus Iohannis a fost nevoit la rândul său să coabiteze inițial cu guvernul Victor Ponta până la tragedia de la Colectiv din octombrie 2015 și acum din nou cu un cabinet social-democrat. Această desincronizare a alegerilor parlamentare față de cele prezidențiale pare să nu funcționeze bine în România, să ducă la gripaje din ce în ce mai mari, fiindcă de câte ori o coaliție de partide aflată în opoziție cu președinte Dintele reușește să formeze o majoritate parlamentară, această coaliție tinde să-și extindă puterea, inclusiv prin preluarea președinției. Această tentație a puterii a dus la două suspendări ale fostului președinte Traian Băsescu, iar în ultima lună, după ce PSD a câștigat parlamentarele cu un scor istoric, liderul acestui partid l-a amenințat de mai multe ori pe Klaus Iohannis cu suspendarea. Dacă Parlamentul votează suspendarea președintelui, urmează un referendum care poate duce la demiterea șefului statului. În România, o majoritate puternică, așa cum există acum în Parlament, îl poate scoate aproape total din joc pe șeful statului, care a primit mai multe voturi voturi în alegeri decât coaliția aflată la putere. Lui Klaus Iohannis îi rămân prerogativele de reprezentare, la întâlnirile de nivel înalt, dar mai ales la summiturile regulate ale șefilor de stat și de guvern din statele Uniunii Europene. De asemenea, numirile șefilor serviciilor secrete, judecătorilor de la Înalta Curte și numirile procurorilor șefi îi revin tot lui Iohannis. Însă, în peisajul încordat al coabitării din zilele noastre, aceste numiri sau refuzul unor propuneri ar putea fi oricând pretexte pentru noi crize politice. Întrebarea care se pune este dacă e preferabilă coerența politică a sincronizării alegerilor, în care puterea revine în general unui singur partid sau unei coaliții, care ar putea garanta liniștea și punerea în aplicare a propriilor proiecte, dar cu riscul folosirii unei puteri aproape totale în interes de grup. Sau dacă e mai bună asincronia, fiindcă dincolo de scandalurile și blocajele inerente, puterea este împărțită și forțele politice se echilibrează unele pe altele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se pregătește să-și ia rămas bun de la american după două mandate cu un discurs pe care îl va rosti peste câteva ore la Chicago, orașul unde și-a început cariera politică. Mircea Țicudean a încercat să afle care vor fi ideile principale ale discursului lui Obama după ce președintele a postat pe pagina de net a Casei Albe un video prin care îi invită pe americani să-i urmărească discursul.
Part of the reason that I wanted to do this farewell address in Chicago as opposed to the more traditional practice of doing it in the Oval Office or here in the White House is Chicago's where it all started.
So, în înregistrarea video, președintele Barack Obama spune că a ales să-și țină discursul de rămas bun la Chicago, nu la Casa Albă, cum era tradiția, pentru că la Chicago a început totul. Obama și-a amintit de ani când era un tânăr activist proaspăt ieșit de pe băncile școlii și animat de credința că poate contribui la o nouă etapă în construirea democrației americane. Cele două învățăminte pe care le voi lua cu mine, spune la despărțire Obama, înfățișat în video în biroul oval, sunt că schimbarea este posibilă, că sistemul va răspunde la efortul colectiv al oamenilor de rând când vor vrea să împingă țara într-o direcție mai bună. Al doilea lucru care îmi rămâne după experiența de președinte este bunătatea fundamentală a americanilor. Asta îmi dă multă încredere în viitorul nostru, a mai spus Obama în finalul scurtei adresări video dinaintea mult mai amplului discurs pe care îl va ține la noapte. Agenția Associated Press scrie că acesta va fi probabil mesajul principal al lui Obama. Păstrați-vă încrederea în viitor, indiferent ce credeți despre noul președinte. În campania electorală de anul trecut, Obama și democrații săi pictau în culorile cele mai sumbre o eventuală președinție a republicanului Donald Trump. Acum, președintele la capăt de mandat, Obama, va fi nevoit să explice cum anume viziunea sa despre viitorul Americii se poate împlini chiar și în era Trump. Obama este cunoscut drept unul din cei mai mari oratori ai politicii americane din ultimele decenii, iar oficialii de la Casa Albă spun că discursul de la noapte de la Chicago va fi unul deosebit. Hotărât să nu recite pur și simplu istoria ultimilor 8 ani, Obama a cerut echipei sale de consilier să redacteze o adresare care să treacă peste barierele politicului, adresându-se tuturor, inclusiv celor care l-au votat pe Trump. La Chicago, mii de oameni au înfruntat gerul stând la coadă pentru bilete la discursul lui Obama, ce va fi ținut într-o mare sală polivalentă. În ciuda înfrângerii candidatei democrate la alegeri, Obama, personal, rămâne destul de popular. 57% din americani având o părere bună despre el. Un rezultat egal cu cel înregistrat de alt democrat îndrăgit, Bill Clinton, la capătul a două mandate.
A fost o relatare de Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ce reprezintă azi NATO pentru Ucraina? Pavlo Zovnirenko, președintele Centrului de Studii Strategice de la Kiev, este expertul care crede că singura șansă de a deveni o țară stabilă. Cât timp Ucraina e a nimănui, Moscova înțelege că e a ei, spune expertul ucrainean. Într-un recent interviu cu Europa Liberă, înregistrat la Kiev, Pavlo Zovnirenko ne-a explicat de ce crede că, fără a fi membră NATO, Ucraina nu poate deveni puternică.
Acest fapt provoacă Rusia și o demonstrează rezultatele întregii istorii postsovietice. A fost o perioadă prin anii 90 când Rusia avea un comportament democratic, însă odată cu venirea lui Putin s-a produs o întoarcere înapoi. Are loc o amplă reîncarnare a imperiului. Rusia nu este preocupată de ea însăși. Ea nu se ocupă de economia ei sau de reforme, ci este un mare maestru în a-și transforma prietenii în dușmani.
Dacă vă înțeleg corect, Ucraina se poate salva de pretențiile Rusiei doar dacă devine membră NATO.
În primul rând, sarcina Ucrainei este să devină, să se edifice ca stat. Este sarcina ucrainenilor și a guvernării pe care ei o aleg, dar ținând cont de incompatibilitatea categoriilor de greutate între Rusia și Ucraina și de orientare evidentă a Rusiei spre agresiune externă, bineînțeles că Ucraina trebuie să se gândească la felul în care să intre într-o uniune care i-ar asigura securitatea. De fapt, anume Rusia împinge Ucraina spre NATO. În absența factorului rusesc, fără problema Donbass sau Crimea, Ucraina n-ar trebui probabil nici să se gândească la NATO.
Unii spun că NATO nu poate accepta Ucraina pentru că NATO nu acceptă statele în care o parte din populație privește spre vest, iar cealaltă spre est, deci în care nu există unitate națională. Credeți că Ucraina s-a schimbat în acest sens?
Haideți să ne amintim despre Slovacia la începutul anilor 90. A avut loc referendumul și Slovacia au votat împotriva NATO. După venirea noului prim-ministru și după desfășurarea unei campanii de pură informare și nu de propagandă, doar peste jumătate de an, în cadrul unui nou referendum, slovacii au votat altfel. În ceea ce privește transformările în societatea ucraineană, aș spune un lucru, poate mai puțin popular, dar sunt departe de a crede că societatea civilă poate să se dezvolte timp de un an, doi, trei, patru.
Dacă înțeleg corect ideea dumneavoastră, mentalitatea societății civile nu s-a schimbat suficient și este nevoie de mai mulți factori. Ce prognoză aveți totuși pentru viitorul Ucrainei?
Totul va fi bine. Ucraina nu va putea fi distrusă. În orice situație rea, chiar și în contextul agresiunii din partea Rusiei, există un moment pozitiv. Foarte mulți vorbitori de limbă rusă au început să treacă la limba ucraineană. S-au simțit ucraineni. Deci, de fapt, Putin i-a unit pe ucraineni. Nu sunt doar lucruri negative. Da, ne naștem în chinuri. Da, este greu, dar interesant.
Pavlo Zovnirenko, președintele Centrului de Studii Strategice, Kiev, Ucraina. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Ministerul Sănătății este gata să scape de problema spațiilor pentru serviciul 903. Instituția a vizat pozitiv un proiect propus de mai mulți deputați excomuniști care vor ca administrațiile publice locale să asigure gratuit cu spații serviciul de urgență. Instituția vrea ca exact pe această cale să scape și de problema centrelor de medicină legală. Guvernul este atenționat însă de Congresul Puterilor Locale, că astfel sunt încălcate prevederile Constituției, legii privind descentralizarea administrativă și legii administrației publice locale. Documentul va fi prezentat mâine guvernului. Serviciul de urgență din Moldova activează la limită. Unele ambulanțe dispun doar de un balon cu oxigen. Potrivit unui raport privind accesul populației la serviciile medicale de urgență, aproape toate ambulanțele din țară sunt uzate în proporție de 80%. Pe lângă faptul că sunt vechi, ambulanțele mai sunt și insuficiente și pun în pericol viața pacienților. Venituri fabuloase pentru farmaciile din Moldova. Moldovenii au cumpărat în 2015 medicamente de peste 4 miliarde de lei. Cifra se apropie de întreg bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru un an. Interesant este că veniturile farmaciilor în raport cu cheltuielile totale în sănătate sunt în creștere în comparație cu anii precedenți. Același raport mai arată că moldovenii care interacționează cu sistemul medical sunt nevoiți să cumpere majoritatea medicamentelor, fie că dispun sau nu de asigurare medicală. Și vești bune pentru femeile din Moldova diagnosticate cu cancer la sân care au suferit o mastectomie. Pentru prima dată, Institutul Oncologic va oferi gratuit proteze mamare pacientelor care și-au pierdut un sân.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre decizia Curții Constituționale de a nu se amesteca în disputa lui Igor Dodon cu Traian Băsescu. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.